Baik, teman-teman semua, sekarang materinya adalah terkait dengan wawancara individu dan kelompok. Kelompok sedikit saja, nanti minggu depan kita bisa perdalam lagi terkait dengan seperti apa sih wawancara individu dan kelompok itu yang sebenarnya teman-teman telah lakukan sendiri sebelum ujian tengah semester. Kalau tidak salah di praktikumnya, teman-teman juga telah melakukan hal ini, yaitu melakukan wawancara individu. Kalau wawancara kelompok mungkin belum, karena memang momennya kita belum dapat, alias kita belum bisa ketemu secara offline. Penugasan pun kita juga masih harus memikirkan dampak dan akibatnya ketika teman-teman harus disuruh untuk mengerjakan tugas keluar rumah dan sebagainya. Oke, teman-teman semua, pada dasarnya pada pengertiannya individu berasal dari kata Latin yaitu individum, yang artinya tidak terbagi-bagi. Kata individu ini merupakan sebutan yang dapat untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Namanya juga individu, berarti dia tidak punya kolonial, dia berdiri sendiri. Begitu juga wawancara. Pertanyaannya adalah, apakah sulit wawancara individu? Jawabannya pasti sulit. Kenapa? Ngobrol saja yang sebenarnya kita sudah diberikan semacam alat indera oleh Tuhan berupa mulut untuk mengatakan, telinga untuk mendengarkan, otak untuk berpikir, terkadang masih menemui kendala atau hambatan. Ini wawancara yang tentu saja sifatnya sesuatu yang penting untuk mencapai tujuan. Alhasil, kita harus memanfaatkan waktu dengan baik agar tujuan dari wawancara dapat kita penuhi. Wawancara perorangan yaitu apabila proses tanya jawab tatap muka itu berlangsung secara langsung antara pewawancara dengan seorang yang diwawancari, artinya dengan individu lainnya yang diwawancarai. Cara ini akan mendapatkan data yang lebih intensif. Yang harus teman-teman ingat, yang harus teman-teman pahami adalah yang pertama, wawancara itu bukan hanya terkait dengan konteks pesan yang disampaikan. Tapi ingat, ada hubungan yang harus dibangun, hubungan yang harus dijalin. Orang sering menyalahartikan bahwa ketika wawancara itu ya udah, sekali wawancara putus begitu aja. Jangan salah. Yang disebut dengan hubungan selama antara jiwa tersebut masih hidup, masih punya nyawa, hubungannya nanti akan jauh-jauh lebih panjang lagi. Begitu juga dengan teman-teman hari ini. Saya mungkin ini sedikit menyinggung terkait dengan komunikasi antar pribadi. Teman-teman semua mungkin di sini merasa bahwa kalau disuruh menghitung berapa sih jumlah teman-teman dalam kehidupan Anda? Pasti jawabannya kalau orang yang dikenal banyak. Betul ya? Satu sekolahan, Anda kenal si ini, Anda kenal si itu, banyak. Tapi berapa orang yang bisa dijadikan teman? Bisa melis nih? Masih banyak, Pak. Berapa orang yang bisa dijadikan sahabat? Mulai mengerucut. Berapa orang yang bisa dijadikan mungkin saudara, teman sejati, sahabat sejati, yang sampai hari ini masih intens komunikasi dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam hal berbagi masalah, dalam hal berbagi kebahagiaan, berapa orang? Mungkin jumlahnya makin sedikit. Pahami bahwa pada dasarnya ada hubungan yang dibangun dan ternyata membangun hubungan itu bukan sesuatu yang mudah, alias sesuatu yang sulit. Kan kalau kita kenalan dengan orang baru gampang ya, menyebutkan nama, tempat tinggal, bertukar nomor handphone. Tapi setelah itu, pertanyaannya apa yang dilakukan? Mungkin kontak dalam list handphone Anda panjang, banyak. Tapi berapa orang sih yang sering chat Anda? Berapa banyak sih orang yang ketika Anda update Instastory ataupun Instagram yang untuk sekedar mampir berkomentar, menanyakan apa yang terjadi dan sebagainya? Saya yakin jumlahnya bisa dihitung. Kecuali Anda selebgram. Itu juga selebgram kan tidak saling kenal-mengenal sebetulnya. Iya kan? Anda saja mungkin sebagai fansnya yang mampir ke Instagramnya sok kenal, sok dekat, memberikan perhatian, padahal dibaca saja belum tentu. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi dinamika. Jadi, kembali ke persoalan wawancara ini. Ketika kita membangun wawancara individu, pahamilah bahwa konteks hubungan antar pribadi jauh lebih penting. Setelah ini, misalnya dalam gambar, ada seseorang yang sedang mewawancarai Donald Trump. Mungkin hari ini terkait dengan bagaimana strategi dia agar kembali dipilih menjadi presiden, mungkin. Atau bagaimana sikap dia terhadap penyebaran COVID, mungkin. Teman-teman memahami nggak? Apa yang sedang diwawancara ini mungkin hari ini konteksnya adalah presiden. Suatu hari Donald Trump lengser, kemudian dia pensiun, kemudian dia hidup sebagai warga negara biasa. Si wartawan ini, si reporter ini nanti akan kembali berkunjung. Tidak lagi bertanya seputar bagaimana tentang pemilihan presiden dan sebagainya. Mungkin bertanya hal yang lain. Mungkin mereka punya hobi yang sama, memancing misalnya dan sebagainya. Dan itu sangat-sangat mungkin terjadi. Next, panduan wawancara individu. Pertama, buatlah orang yang diwawancarai merasa tenang dengan mengobrolkan topik-topik umum. Kemudian katakan bahwa wawancara akan dimulai. Kita mengenal istilah basi-basa alias basa-basi. Itu juga sering dilakukan. Sebenarnya hal tersebut lumrah agar kita semua dalam keadaan siap. Apalagi kalau wawancaranya harus direkam, direcord. Pasti bawaannya sudah tidak tenang saja, takut salah bicara. Berapa banyak di antara di kelas ini yang ketika kemarin wawancara, padahal Anda kenal dengan narasumbernya, padahal kalau ngobrol biasa aja, tapi ketika kamera dinyalakan, handphone di-onkan untuk direkam, kok tiba-tiba jadi tegang ya? Kenapa? Karena kita tahu dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, bahwa ini suatu hari akan ada orang yang melihatnya. Ini nanti ada mantan yang menilai keberadaan Anda. Ini ada musuh yang akan julid kalau Anda ngomong apa, nanti akan jadi bahan bulian mereka. Hal-hal seperti itu yang mungkin berkecamuk dalam kepala. Ujung-ujungnya Anda tidak bisa lepas. Ujung-ujungnya Anda tegang. Makanya saya suka salut sama orang-orang yang bisa wawancara dengan ya layaknya tidak ada rekaman, layaknya tidak ada orang yang nonton, tapi mengalir begitu aja. Berharap kalau nanti Anda lulus, berharap ketika Anda sudah menyelesaikan mata kuliah ini, Anda sampai pada level tersebut. Ketika Anda ngobrol sama orang, bawaannya orang tersebut senang ngobrol dengan Anda. Kenapa? Karena nyaman aja. Yang ditanyakan pun menarik. Obrolan pun tidak terasa durasinya sehari, seharian, lama banget ya. Dua harian apalagi ya, semingguan lebih parah lagi. Catat nama, umur, dan pekerjaan orang diwawancarai. Ini sering sekali nih. Konteksnya misalnya adalah untuk para wartawan yang masih pemula. Wawancara terkait dengan misalnya sekarang kasus yang lagi di Indonesia, yang lagi marak apa ya? Selain COVID, tentang kerusuhan, tentang apalagi ya, vaksin sekarang lagi merebak juga dibicarakan di mana-mana. Kemudian tentang demonstrasi anti Prancis misalnya. Nah, ini kan menarik nih. Kalau orang-orang media, mereka melihat fenomena ini menjadi suatu yang menarik. Wah, ada demo nih. Misal, Anda reporter ya, ini konteksnya media massa ya. Anda reporter, Anda datang ke sebuah tempat demonstrasi, kemudian saking interestnya, kemudian Anda cari, ada koordinator demonya nih, dia tadi terlihat naik ke atas mobil bak, kemudian dia menyuarakan orasinya, kemudian dia turun, kemudian Anda langsung mewawancarai. Mas, ini dong tanggapannya, tujuan dari demonstrasi ini apa ya? Langsung disampaikan bla bla bla. Oke mas, terima kasih, sudah aja. Kemudian di jalan baru diingat, astaga, namanya siapa? Sebagai apa dia? Fatal rasa-rasanya kalau Anda melakukan kesalahan seperti itu. Kenapa? Saya yakin nanti redaktur Anda, orang yang lebih atas daripada atau atasan Anda bilang bahwa ulangi wawancaranya. Kita nggak bisa ya untuk sekedar menayangkan seseorang, ngarang aja namanya kata Anda. Jangan. sudah diberikan nama sama orang tuanya, didoain, Anda malah ngarang dan salah. Salah huruf saja jadi sesuatu yang fatal. Apalagi ngarang nama orangnya, yang tadinya namanya Yadi diubah jadi Udin misalnya. Ini juga sesuatu yang salah. Pahami, kalau kenalan sama orang sudah pasti kita harus catat nama dan sebagainya. Apalagi wawancara, catat namanya, usianya, pekerjaannya, semakin detail semakin baik. 3. Awali dengan pertanyaan mengenai topik yang paling relevan dengan latar belakang orang yang diwawancarai. Ini terkait dengan credibility-nya, kredibilitasnya. Tanyakan. Dia misalnya tadi ya, aksi demonstrasi tadi, latar belakangnya seperti apa sih? Oh iya, latar belakangnya ternyata beliau ini sebagai seorang yang bergerak dalam pekerjaan LSM misalnya, yang peduli dengan hal-hal yang terkait dengan agama Islam misalnya. Hal-hal seperti ini tentu saja harus diulik. Kenapa? Karena kredibilitas inilah yang akan menentukan sebenarnya orang percaya atau tidak dengan statement yang diberikannya. Gunakan bahasa yang mudah dan sesuai dengan orang yang dewasa yang berpartisipasi. Pahami ya, ini sudah pernah diulas berkali-kali, bahwa ternyata untuk sekedar wawancara saja kita butuh kemampuan yang disebut dengan kemampuan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan bahasa yang disampaikan. Ketika Anda wawancarai soal atau terkait dengan demonstrasi, sudah pasti dewasa, bahasa-bahasa umum, bahasa-bahasa remaja yang digunakan. Beda ketika Anda wawancara seorang dokter dengan anak kecil pada saat misalnya cabut gigi, sudah pasti pertanyaan-pertanyaannya pun pertanyaan-pertanyaan yang gaya bahasanya anak kecil. Berikan waktu bagi orang diwawancarai untuk berbicara tanpa interupsi. Gunakan desakan bila perlu. Bila sudah makan waktu terlalu lama, tetapi jangan sampai mengganggu. Ini trik yang umum, yang lumrah ya. Toh ngobrol pun kita sering melakukan ini sebenarnya dengan tidak sadar. Teman Anda ini ngomong terus, kemudian Anda sudah merasa bosan dan jemu, kemudian iya intinya itu kan. Suka kayak gitu ya, terkadang kita melakukan hal seperti iya paham intinya itu kan. Apalagi kalau teman kita suka ngomong, ngerti nggak, kesannya kita tuh nggak ngerti ya, padahal itu kebiasaan loh. Dan saya sering banget untuk sekedar, kadang-kadang saya juga melakukan hal yang sama dan dengan spontan, mungkin karena bahasa itu kan mempersuasi ya, memberikan sugesti. Menyadari nggak teman-teman semua bahwa tata bahasa teman-teman juga dipengaruhi oleh lingkungan. Kadang-kadang yang teman kita sering sampaikan, yang sering dia ucapkan, secara spontan kita juga mengucapkan, padahal teman kita lagi nggak ada, tapi kita mengucapkan dengan teman yang lain. Dan Anda berpikir-pikir, kok bisa ya mengucapkan hal itu? Segitu luar biasa kuatnya pengaruh bahasa antar satu individu dengan individu yang lain. Nah, bila kejadian atau konteks seperti nomor 5 ini, berikan waktu bagi orang diwawancarai untuk berbicara tanpa interupsi. Biarkan saja, dengarkan saja, perhatikan saja apa yang dia sampaikan. Nanti bila mana sudah terlalu berlebih, sudah terlalu over, baru dipotong. Kalau memang belum, Anda masih mendengarkan dengan seksama apa yang dia sampaikan, itu juga menjadi suatu teknik atau strategi, di mana nanti kita bisa menjabarkan berbagai pertanyaan dari apa yang telah dia sampaikan. Selanjutnya, mintalah informasi lebih jauh atau penjelasan bila hal-hal yang dijelaskan kurang jelas atau tidak memberi informasi yang perlu diketahui. Beda dengan wawancara kelompok. Kalau wawancara kelompok kan banyak kan ya teman-teman semua. Tapi kalau wawancara individu ini benar-benar kita. Kita aktornya. Kita sutradaranya. Mau tidak mau, suka tidak suka, otak kita sendiri yang harus mencernanya. Pernah nggak teman-teman mengalami masa di mana teman-teman lupa untuk menceritakan ulang apa yang teman lain pernah sampaikan atau obrolkan dengan Anda? Suatu kali misalnya Anda terlibat pembicaraan yang serius dengan teman Anda. Saking lama durasi wawancaranya, saking Anda juga mendalami isi pembicaraannya, kemudian setelah pulang, teman Anda yang lain bertanya, tadi kamu ngobrol apa sih sama dia? Ngobrol gini, ngobrol ini. Pernah nggak Anda loncat-loncat untuk sekedar tiba-tiba habis di sini baru ingat ternyata ada yang di tengahnya lagi belum diceritakan? Ternyata baru ya baru di tengah awalannya belum diceritakan. Hal-hal seperti itu lumrah. Kenapa? Karena otak kita sebenarnya terbatas. Jadi, tips bagi Anda yang merasa nanti harus wawancara individu, catatlah hal-hal yang penting. Entah itu berupa ide pemikiran, kutipannya, atau apapun itu yang sekiranya berguna untuk kebutuhan wawancara Anda. Pahami sekali lagi bahwa daya ingat kita itu terbatas. Gunakan alat bantu perekam, handphone, tape recorder, atau apapun itu yang sekiranya nanti akan berguna atau berfungsi untuk kembali menuliskan ulang apa yang tengah menjadi topik pembicaraan hasil wawancara tersebut. Bila seseorang menjelaskan salah satu pertanyaan dalam daftar sebelum ditanyakan, catatlah pandangan mereka dan lompatilah pertanyaan tersebut. Ini sering juga pasti, sudah pernah juga saya bahas. Kenapa? Kok yang Pak Agung sampaikan sering dibahas? Ya karena memang wawancara itu lebih kepada kita mengingatkan. Ada etika, ada cara, ada strategi yang sekiranya teman-teman bisa lakukan. Selebihnya hanya berupa ingatan. Jangan sampai lupa. Toh ternyata masih banyak juga yang sering kelupaan. Karena saking nervousnya, saking groginya, ujung-ujungnya apa yang disampaikan malah tidak terdengar dengan baik. Ujung-ujungnya tidak bisa diperhatikan dengan baik. Makanya sebelum itu catat dulu banyak draft pertanyaannya. Catat nomor 1, tanyakan. Ternyata dia sudah menjawab nomor 3, nomor 4. Perhatikan, oke ini selesai. Coret, coret. Tanyakan yang lainnya. Akhirnya wawancara berjalan mengalir. Tidak kaku. Tidak baku lagi. Dan hal-hal tersebut pastinya membuat nyaman Anda dan juga narasumbernya. Jangan menyampaikan opini sendiri atau melakukan kontradiksi dengan orang diwawancarai. Meskipun demikian, Anda dibolehkan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar. Seperti, saya mungkin salah, tetapi saya kira kejadian ini terjadi di bulan Maret atau bukan Mei. Kalau itu Anda mau konfirmasi, silakan. Pas saat Anda wawancara dengan seseorang, kemudian dia memberikan informasi, kayaknya nggak begitu ya, kayaknya begini-begini. Boleh, tapi sebatas, pahami, bukan menghakimi apa yang dikatakannya. Tapi cuma meluruskan, kalaupun ada sesuatu yang salah atau harus dibenarkan. Misalnya, si pewawancaranya bilang bahwa, iya Indonesia itu kan merdeka tahun 1950, kayaknya bukan 1950 deh Pak, mungkin 1945 kali ya Pak. Oh iya, 45 maksudnya seperti itu. Itu boleh. Kenapa? Karena informasi tersebut sudah diketahui oleh semua orang. Oleh banyak orang. Kecuali itu pendapatnya. Misalnya dia mengatakan seperti ini. Menurut saya yang menang untuk Presiden Amerika itu Joe Biden ya. Soalnya dia itu lebih keren ini. Udah, tidak usah dibantah. Kenapa? Karena itu adalah opini. Biarkan saja, tidak usah meluruskan. Pak, nggak begitu dong. Yang menang pasti lagi-lagi adalah Donald Trump. Nggak harus seperti itu. Malah nanti jadi kontradiksi. Malah ribut dan tentu saja tidak membuat nyaman keduanya. 9. Ketika wawancara tersebut selesai dilakukan, tanyakanlah pada orang diwawancari. Apakah ia memiliki pertanyaan untuk yang ingin diajukan kepada Anda dan catatlah pertanyaan dan jawabannya. Berterima kasih atas waktu yang telah diberikannya. Jadi setelah selesai, teman-teman semua boleh untuk sudah kita bertanya, Pak, ada yang mau tanya nggak Pak saya kira-kira? Setelah wawancara ini, misalnya apa yang harus saya lakukan dan sebagainya. Hal-hal tersebut juga jadi informasi untuk narasumber kita. Analisis wawancara. Pertama, mengamati perilaku non-verbal. Sesuatu yang tentu saja bisa kita lihat. Dari yang pertama, perilaku motorik, gerakan-gerakannya. Sering ya, kita melihat orang yang sepertinya tidak nyaman untuk wawancara. Lihat jam, lihat kiri kanan kayak lagi mau nyopet. Lihat juga pokoknya dari posisi duduknya berubah-ubah. Itu berarti ada something, ada sesuatu yang harus Anda pahami. Kenapa ya? Jangan-jangan dia memang sedang buru-buru. Jangan-jangan dia memang merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan Anda. Atau mungkin dia ada kesibukan lain dan sebagainya. Yang kedua, postur dan perubahannya. Postur ini lebih kepada lagi-lagi. Hampir sama perilaku-perilaku non-verbal. Dari mulai cara dia tiba-tiba berdiri, kemudian duduk lagi, kemudian meninggikan kepalanya, menundukkan kepalanya. Ekspresi wajah. Paling bisa dilihat ketidaksukaan dia, ketidakpercayaan dia, keragu-raguannya. Walaupun mungkin Anda tidak belajar secara psikologi, tapi kan hal-hal seperti itu harusnya bisa ditangkap karena itu jadi kebiasaan kita. Terakhir adalah kontak matanya. Perhatikan apakah dia masih interest dengan kita, masih bersama kita, atau dia dari tadi sudah merasa tidak nyaman, atau kontak matanya ada nada ketidakseriusan, keragu-raguan, ketidakpercayaan. Hal tersebut terus berkecamuk. Itu yang harus Anda analisis. Kemungkinan makna perilaku nonverbal, kontak mata, kesiapan atau kesediaan untuk berkomunikasi interpersonal, perhatian, menatap orang atau objek terus-menerus, menantang, konfrontatif, cemas, kekakuan. Teman-teman semua, ini perilaku nonverbal yang teman-teman nanti bisa rasakan ketika menghadapi orang lain yang sedang wawancara dengan Anda atau ngobrol dengan Anda. Lihat matanya, kayaknya dia tidak nyaman nih, tidak memperhatikan, kayaknya dia nggak siap. Kayaknya dia menatap terus nih, jangan-jangan dia melotot terus, menantang, konfrontatif, cemas, kekakuan, bibir terlipat itu seperti biasa, mungkin Anda bisa melipatkan bibir Anda, silahkan masing-masing, stres, kemarahan, kekerasan, keras kepala, menggeleng dari kiri ke kanan, tidak setuju, tidak terima, tidak percaya. Duduk memutar badan dari pewawancara, kesedihan, tidak berani menolak diskusi. Duduk memutar tadi sudah, gemetar tangan, nervous, kecemasan, kemarahan, mengetuk-ketuk kaki, berarti tandanya ketidaksabaran. Sering ya, Anda lagi ngobrol sama teman, kemudian dia mengetukkan kakinya, bergetar terus, itu berarti dia tidak sabar. Sedang menunggu sesuatu, sedang cemas, itu arti-arti yang sebenarnya bisa kita pahami atau artikan. Berbisik, sering juga Anda ketika wawancara dibisikan sesuatu misalnya, itu juga dia kesulitan untuk menceritakan topik secara gamblang, atau ada sesuatu yang ingin dirahasiakannya. Diam, keragu-raguan untuk berbicara, kekhawatiran. Ada terkadang pertanyaan-pertanyaan itu tidak mau dijawab dengan diam saja, kemudian menggelengkan kepala. Berarti tandanya sebenarnya dia tidak mau mengatakan apapun. Dia ingin agar statementnya atau apapun itu tidak untuk disampaikan. Tangan dingin, lembab, nafas pendek, pupil melebar, wajah pucat, memerah, gatal-gatal di leher. Ini ketakutan, gugahan positif atau negatif. Atau kalau Anda mengalami masa-masa seperti ini, jangan-jangan Anda fix kena COVID. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya teman-teman semua, bahwa pada dasarnya kita bisa membaca pesan nonverbal yang sekiranya dapat kita terima dari lawan bicara kita. Mengamati penampilan pribadi, perhatikan cara berpakaian, gaya potongan rambut dan latar belakang budaya interviewnya. Apakah berpakaian rapi, kotor, lusuh? Dengan memperhatikan dengan cermat penampilan fisik seorang, pewawancara akan mendapatkan informasi terhadap dirinya. Kita sering ya melakukan justifikasi, melakukan penilaian dari cara dia berpakaian. Wah, pakaiannya rapi nih. Berarti dia orang penting nih, orang yang memperhatikan kerapihan, orang yang menghormati tamunya. Aduh, pakaiannya kotor nih. Terlihat nih kayaknya enggak serius dan sebagainya. Hal itu saja bisa ada di kepala kita untuk memberikan penilaian. Selanjutnya yang keempat, menginterpretasikan pengamatan mood. Tanda-tanda baik verbal maupun nonverbal dapat digunakan untuk membangun kesan mood dan suasana emosional interviewee. Perkembangan fisik dan neurologis, mengamati postur, cara berjalan, koordinasi dan sebagainya. Kita memang tidak belajar memahami mood seseorang, tapi sebenarnya mood itu sendiri bisa menjadi sebuah sugesti. Jadi pesan buat kita. Pernah enggak Anda merasa kalau lagi ngobrol atau sedang bercanda sama teman, tiba-tiba ada perubahan mood yang sangat drastis? Kok tiba-tiba tadi dia ketawa, kemudian dia diam begitu saja, kemudian dia melengos pergi, moodnya kayaknya gak bagus deh. Padahal tidak ada informasi di kepalanya gitu ya, mood jelek atau apapun itu, tulisan atau apapun, gak ada. Tapi itu bisa terlihat. Perkembangan fisik neurologis itu lebih kepada suaranya dan sebagainya, terjadi perubahan-perubahan tersebut. Setelah Anda amati, oh fix, ini kayaknya ada perubahan deh, ada sesuatu yang berubah. Nah hal tersebut bisa Anda pelajari dengan sering melatihnya. Wawancara kelompok ini sebenarnya materi yang nanti pada pertemuan yang akan datang akan saya sampaikan kembali. Demikian teman-teman semua untuk kuliah pada sesi ini. Terima kasih ada pertanyaan.